І виніковы выпуск перадачы падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік прыгадвае самыя адметныя сустрэчы 2015 году.
У год 70-годдзя сканчэння другой сусветнай вайны я, шчыра кажучы, не збіраўся адмыслова шмат займацца ваеннай тэмай. Але ад моманту знаёмства ў красавіку з Яўгенам Усюкевічам, былым байцом коннага швадрона Барыса Рагулі, я не мог адысці ад гэтай тэмы. Зрэшты, ад уражання, ад размоваў з гэтым чалавекам я адысці не магу і дагэтуль.
Паскольку насельніцтва стало ўсё-такі цярпець ад гэтых усякіх, трэба было, знаеце, тут і літоўцы былі, і латышы, каго тут не было, і ўласаўцы, і казакі. Ну, так трэба было ж мне, панімаеш, свой край бараніць это. Ясна, што оно на гістарычны ход, і оно не магло, так сказаць,
паўплываць.
Але лакальна тут, хоч сваіх мясцовых жыхароў, каб людзі маглі свабодна гаспадарку. Ну і потом лозунг такі быў: ні адна партызанская сям'я не павінна нашай рукі пацярпець. Ні адна. Калі ты знаеш, што твой сябра ў партызанах ці там, это не было гэтай месці гэтай. Ну і хлопцы былі грамотныя ўсе в асноўным, сямігодкі паканчаўшы і дзесяцігодкі, нават былі некаторыя з беларускай віленскай гімназіі хлопцы. У лес я не мог пайці за родзіну, за Сталіна, я не мог пайці, таму што ў мяне гэта. А немцы тоже такія ворагі мне і гэта. Ну а як сябе дзяржаць? Трэба, панімаеш, гэту шкуру нямецкую адзець, але ж трэба як-то народ свой. І як беларус ўсё-такі перад палякамі, перад гэтымі літоўцамі тут, трэба ж не троха бараніцца ад гэтага, панімаеце? Я ж не мог, панімаеш, ідзі, а Гітлер некі, панімаеш, страляць в акоп, лажыцца, ці што, амбразуру закрываць.
Знаёмства з панам Яўгенам пацягнула за сабой іншыя знаёмствы. Так ад аднаго чалавека да другога я выйшаў на ўраджэнак мястэчка Купіску былых сябровак Саюзу беларускай моладзі Надзею Раманчык і Людмілу Лопух. Людміла за адзін толькі факт свайго знаходжання ў СБМ 2 гады адседзіла ў турме.
Мы ні пра што не думалі, нам казалі пра Беларусь, пра ўсё пра гэта, і некае было, хоць і вёска была спалена, хоць мы жылі вельмі, вельмі цяжка бацькам і ўсім, але у 44-м годзе зімою пайшла пагалоска, што партызаны расклеілі улёткі, каб не ехалі вучыцца ў семінарыю. Мы селі дома, не паехалі з сястрою пасля зімніх канікул. Не паехалі, сядзім дома. Можа, з месяц мы праседзелі дома, нас ужо выкраслілі з тых самых з дзённікаў. Прыходзіць, не памятаю, некі партызан, здаецца, некі Арцюх. Але знаёмыя партызаны часам заходзілі да нас. Тым больш, што майго брата расстралялі немцы. Калешнік Владзімір, гэта мой стрыечны брат, гэта з нашай вёскі Снявскай Слабады. Яны, гэтая моладзь, мой брат старэйшы, яны вучыліся ў педучылішчы разам з Карпюком. В адной групе былі Калешнік і мой брат яшчэ там з нашай вёскі. Як адступленне было, яны збіралі оружжа, сувязь мелі, поэтому нас ведалі гэтыя партызаны. Прыходзіць гэты партызан і кажа: «Дзяўчаты, А чого ви дома сидите? Ми кажемо, що ми почули, що партизани розклеїли ульотки, що этого, каб не їхали вчитися. Ви що? Хутка совєтська влада прийде. На фронти двигаються. Нам же ж наставники потрібні будуть. Хто в школах буде працювати? Єдьте, і нас батька з сестрою повез. Нас, я ж говорю, вже викреслили, повез нас батька назад в Новогрудок. Але ж прийняли нас назад в семінарію. Каб я не поїхала, то мене б, може, і не арештували. Уладкувалася у тих луках, третій клас мені дали. Я з дітьми приїхали арештовувати. Я посміхуюся, думаю, а Боже. Ну, може, яка проверка, може, що, може, якоє. Ви були в СБМ, була. Що ж я буду скривати? Усі були. Усі, хто вчився, усі були в тим СБМі, усі були.
Подорожжі свободи. Самі відмітні зустрічі з Дмитра Бартосіка у 2015 році.
Чим далей у часі адыходзіць тая вайна, тым меней становіцца страху ў людзей. Бо яшчэ гадоў 10 таму разгаварыць чалавека на тэму ваенных злачынстваў з боку савецкіх партызан было амаль немагчыма. Сёлета і летась такіх размоваў хапала. Прычым удавалася не толькі запісаць сутнасць злачынстваў, але і адшукаць імёны саміх злачынцаў. Марыя Ждан з вёскі Воўца, народжаная ў 1948 годзе, магла зусім не з'явіцца на свет, бо ўсю яе сям'ю мусілі расстраляць партызаны.
У час вайны мой дзед Ніколай, мае мамы бацьку яго паставілі солтысам. Усе партызаны там останавліваліся, абшывалі іх, абмывалі, потому што сям'я была вялікая. Яны жылі на хутары ў лесе. Прыязджалі туды, останавліваліся, ўсё. Значыць, ён як мог, вот скажуць, што вот будзе там, будуць забіраць людзей, гэта ён прадупрадзіць, што будуць забіраць. Ну, як мог, памагаў людзям. Не то, што ён там быў якім-небудзь прадацелем. І вот нашоўся гэтакі чалавек і прадаў яго. І, значыць, ўжо назначылі дзень, што прыйдуць і выб'юць усю сям'ю. А чалавек гэты аказаўся яго крэсны сын, панімаеце? Вот як было. Што-то ён не падзяліў. Ну і пашоў, дзед сабраўся і пашоў сам. А тут і шынелі, і маскалаты шылі, і бельё сціралі. Быў начальнік атрада, дзядзя Коля, я не помню. Ён пашоў туды да яго і кажа, «Ешлі я вінаваты, ну бярэце мяне і расстраляйце, ешлі я вінаваты». Ну, я толькі не знаю, у чом моя віна, мене заставілі. Приехалі сюди і думалі, що вже всіх нікого не забілі і не розстріляли. От.
А этого хрестного сына, который був готовий зробити, сім'ю забити, ви не пам'ятаєте ім'я? Ні?
Ні, я вам не скажу.
Не скажете?
Ні, не буду говорити. Нехай буде гэдак. Все пошло і все пошло. Не треба його ворошити.
А чому?
Ну так, не хочу, да і все. Його вже нема у живих. Все, його Ніколай звали. Не треба цей слід, не треба. Ми знаємо, хто, і просто не треба говорити.
Як з людьми гэтымі от жили? Столько ж залишилося після війни всяких таких відкрит.
Не забилося, люди помнили, але був гэдакий час. Боялися розплати. Люди себе гэтыя і чувствовали, ну так, вольно. От, многі були при власті, так що в любое время могли... Як говорится, могло начаться гонение по любому этому самому поводу.
Але беды беларусаў не скончыліся са сканчэннем вайны, асабліва на Падляшшы, дзе гаспадарыла армія Краёва. Вось што расказала мне жыхарка вёскі Сынкаўцы Галіна Марчык.
Были тут такие, ходили бандеры, и они православных людей, не католиков, только православных, много людей выехало з вёскі, цэлымі вёскамі выязджалі, уцякалі папросту. Уцякалі ад, бо іх забівалі, замордавалі такого.
Хаты палілі.
І хаты палілі, і цэлыя вёскі нават палілі. Та гэта была такая влада была. У маіх бацькоў таксама хату спалілі.
Так?
Гэтыя влашне начныя, каторыя хадзілі і забіралі такого мужчыну, як пан, бо мой то ўже застары, яшчэ пан малады, то такого забралі, хоч разам з намі пойдзем, ага, у таго тое ўхопім, тое, тое. Гэта было 46-7 року, гэтых летах гэта было.
Але галоўную сваёй удачай сёлета я лічу аднаўленне добрага імя лейтэнанта чырвонай арміі Віктара Золатава. Вясною я ездзіў у мястэчка Варончу, дзе напярэдадні 1 мая 1943 году партызаны расстралялі сям'ю шляхціцаў чарноўскіх. Расстралялі на загад камандзіра атрада імя 1 мая Золатава. Пры непасрэдным удзеле, як мне расказалі у школьным музеі самога Золатава. Гэтае ж прозвішча Золатаў фігуруе і ў фільме Юрыя Гарулёва «Край светлых мрояў». Дык вось, гартаючы кнігу памяць, я ўбачыў, што ў час тых падзеяў ніякага Золатава не было. Першы камандзір атрада, лейтэнант Віктар Золатаў, загінуў у чэрвені 1942-го, і наступныя камандзіры бралі ягонае прозвішча ў якасці псевданіма. Спачатку Золатавым стаў Мікалай Заруднеў, а пасля ўжо ягонай смерці ў верасні 42-го Золатавым азваўся Іван Якаўлевіч Чумаченка. Вось менавіта на сумленні гэтага чалавека замардаваная сям'я Чарноўскіх. І колькі яшчэ падобных адкрыццяў нас чакае ў будучыні. Галоўнае, каб падаўжэй жылі апошнія сведкі тых падзей.
Падарожжы свабоды. Самыя адметныя сустрэчы з Дмітра Бартосіка.